usine chimique Azote ou 500 civils.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso, il faut tout différencier. Mupepe, wana yuta kananzela ya bana basi, na gaz, o yuta kananzela ya kosumba. Mupepe, o yuta kananzela ya bana basi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mupepe, o gaz, o yuta kananzela ya kosumba, eza na odeur. De différence ya makasi, eza nango par rapport ya mupepe, yuta kananzela ya basi, na gaz oyo etaka na nzela ya kosumba. Me mupepe oyo etaka na nzela ya basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma genant. Soki ekomi genant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mupepe yango eutaka wapi? Loko nini esalaka ke bana basi babimisaka mupepe wana? Eske mwana mwasi nyonso nde abimisaka pe mupepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka, eza, soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, papa, soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze apui deja age baorgane naye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na basport. J'espère que bamama basi bakoyoka nga mabete, donc basport moko ezalaka neti bamarche neti bayoga wana, basport moko ya concentration bayoga. Ntango ozosala basport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, mupepe wana pe ekoki kokota, pendant ba mouvement acte wana pe ebimi, esali pe ba bruit moko boye. Mais mususu aoki kofanda, le fait que a telemi a changé ma position ou aoki ko soulevé et le romo nase a ti moi force mouke et fungoli kuna nase mupepe koti tango akitisi yango mupepe pe ebimi eza maladi te. Eza maladi te eza kaka mupepe wana ekoti ebimi mais eza maladi te. Soki akomi gênant seulement aoki kokende komona gynécologue na ye nde akokonseye asali nano examen et puis akonseye qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayo bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malulu.